Přátelé, v našem minulém pořadu jsme spolu začali číst druhý list Petrův. Řekli jsme si, že je to vlastně taková labutí píseň, jak se říká, tedy píseň na rozloučenou, nebo přímo závěť. Apoštol Petr si uvědomoval, že jeho strážná role, anebo inicializační role v církvi, brzy skončí, protože se přibližoval čas jeho odchodu, odchodu k Pánu Ježíši. A přitom si uvědomoval, že se do církve budou čím dál víc tlačit různé nezdravé věci, ba přímo různá nebezpečná učení a špatné falešné vlivy. A tak apoštol Petr v této epištole řeší budoucí vývoj církve. Usiluje načrtnout pozitivní kroky, aby jednotlivci a v důsledku toho přirozeně i celé společenství, aby mohlo růst jak navenek, co do počtu, tak současně s tím taky vnitřně, co do vnitřní duchovní kvality. Jaké jsou ty pozitivní kroky, které může udělat věřící člověk anebo nějaké společenství? Apoštol Petr, jak to ještě víckrát uvidíme, odkázal církev po svém odchodu, čili po své smrti, na písmo jako na jedinou cestu duchovního růstu a také jedinou cestu spolehlivě fungující ochrany proti bludům. Apoštol Petr ve své epištole nejednou hovoří o poznání, a to poznání znamená nejenom v paměti mít informace, třeba o Kristu nebo o Božím slově jako celku, ale ukazuje tím poznáním, že je třeba znát Pána Ježíše osobně, že je třeba to poznání mít jako praktickou součást svého života. Minule jsme si ze druhého listu Petrova přečetli jen úvodní tři verše. Teď vám je připomenu a k ním přidám ještě čtvrtý. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Daroval nám vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Náš Megí přemýšlí, která to například mohou být ta vzácná a převeliká zaslíbení, která budou mít takový účinek, že se staneme účastnými božské přirozenosti a unikneme zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. A jako příklad uvádí pár textů, Jan 6, 35 a 37. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Všichni, které mi dává otec, přijdou ke mně a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. A nebo jiný, taky myslím docela známý text, Matouš 11, 28 a 29. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. A ještě citát z prvního listu Janova 5. kapitoly, verše 12 a 13. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. A tak bychom mohli, přátelé, pokračovat. Mohli bychom číst další a další taková zaslíbení, která se vážou na osobu a dílo našeho Spasitele, a ve skutečnosti jsou to vzácná a převeliká zaslíbení, která nás mohou proměňovat, která nás činí účastnými božské přirozenosti. A tak unikáme z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Přátelé, Tady je hrozně důležitá myšlenka, že ta zaslíbení nejsou jenom jakási naděje do budoucna, ale ta zaslíbení mají mít účinek v našem životě. Máme se skrze ně stát účastníky božské přirozenosti a unikat tomu zlému. Náš učitel v té účasti na božské přirozenosti vidí skutečnost, že jsme se stali božími dětmi, dětmi živého Boha, což je veliká duchovní záležitost. Těm, kdo přijali Pána Ježíše Krista, kdo ho pozvali do svého života, těm, kteří mu vyznali svoje hříchy a přijali vírou, uvěřili, důvěrou přijali to, že Pán Ježíš zemřel i za jejich hříchy, těm je dán nový život z Boha. Nemyslete si, pokračuje v tomto kontextu dále náš McGee, že křesťanství je snůška nějakých musíš a nesmíš, že snad ten, kdo žije podle nějakých křesťanských pravidel, je křesťanem, nebo že snad, když se někdo zaváže k určitému standardu života a jednání, bude křesťanem, anebo že se někdo zapíše do nějaké církve jako člen. Nikoli. To není kritérium, kdo je Boží syn. Ano, ten, kdo se stal účastníkem těch nebeských věcí, bude skutečně činit dobré věci podle vůle nebeského Otce, ale podstatou je tu skutečnost, že se stal nejprve Božím dítětem, nikoli naopak, že by nejdřív začal činit věci, které se líbí Bohu, a tak se stal Božím dítětem. Naopak, nejdřív potřebujeme přijmout to synovství, které nám skrze Pána Ježíše Bůh Otec nabízí. V té oblasti nového narození, a tedy toho přijetí účasti na božské přirozenosti, které je současně velkým vysvobozením ze zhouby, do níž se žene tento svět, v té oblasti ve své době a ve svém prostředí náš McGee narážel na různé problémy. Například na takzvanou liberální teologii. Narážel na to, že s tím křesťanstvím to není dobré až tak dalece přehánět. A dokonce, že je trochu fanatické nějak moc šířit to naše evangelium. Že to hraničí s vnucováním křesťanského učení lidem, kteří mohou mít přece jiný názor. Jistě, o formách zvěstování evangelia můžeme diskutovat a někdy je dobré o něm diskutovat. Někdy můžeme hodnotit i konkrétní projevy svých vlastních životů anebo třeba některých křesťanů a v mnohem bychom i jako boží děti dozajista museli sklonit hlavu a říct, že si v tom nebo onom nepočínáme zrovna hezky, dobře, tolerantně, anebo naopak, že si nepočínáme účinně, že to nepřináší žádné ovoce ani po desetiletích. Dokonce si myslím, že by taková rozprava někdy byla užitečná, že někdy jako křesťané milosti, podléháme falešnému dojmu, že jsme už celkem dokonalí. A tak své okolí spíš obtěžujeme nebo dokonce urážíme, než abychom byli strhujícím příkladem, který vyvolává touhu po spáse, touhu mít to, co máme my, a otázku, jak je možné, že jsme takoví, jací jsme v tom dobrém slova smyslu. Na našem vnějším životě totiž do značné míry záleží, protože to si v následujících verších a kapitolách ještě ukážeme, že lidé si mohou všímat jenom toho, co je zvenku. To je to první, co vidí. Nemohu jinak, než co mi síly stačí zdůrazňovat, že ten vnější život Pánu Bohu sám o sobě ale nestačí. Ten vnější život má být odrazem toho, co se odehrává uvnitř. Neříkám, že ten vnější život je nedůležitý, zbytečný, že na tom nezáleží, ale to vnější má být odrazem toho, co je uvnitř. Stále častěji mezi věřícími lidmi různého původu, řekl bych, tedy z různých teologických zázemí nebo denominačních církevních zázemí, narážím na námitky, že to je nespravedlivé, když by Pán Bůh měl prostě zatratit některé lidi jenom proto, že nepřijali Pána Ježíše. I když ve srovnání s jinými lidmi žijí čestně anebo dokonce příkladně. Rozhodující ovšem, přátelé, není naše pojetí spravedlnosti, náš pocit spravedlnosti. Já jsem si to nevymyslel, ani ne nějaký americký doktor McGee. Věřím, že kdo upřímně čte Písmo svaté, tedy Bibli, ten to tam prostě uvidí. Pánu Bohu jde o proměnu nitra, Pánu Bohu jde o hluboce vnitřní duchovní život člověka. A pro nás nepochopitelný boží princip spočívá v tom, že čistoty srdce před Bohem není možné dosáhnout žádným dobrým skutkem, ani nějakým neomezeným počtem dobrých skutků. Tu platí jedině boží milost projevená v Pánu Ježíši Kristu. Pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. To jsou slova Božího Syna, který nám přišel zjevit Otcovo srdce, přišel nám ukázat, jaký je Bůh. Přesto se setkávám s celou řadou nábožných lidí, kteří mě přesvědčují, že je to nespravedlivé, jak prý k tomu přijdou čestní a hodní lidé, kteří žijí třeba i lépe než my svatí v úvozovkách. Když prostě nepřijali Pána Ježíše, mají jít do záhuby? Přátelé, ať už jsou naše pocity jakékoliv v této oblasti, rozhodující je, co říká k tomu Pán Bůh sám. Jediný opěrný bod je tady psané Boží slovo, Bible. Naše úsudky mohou být zajímavé, pozoruhodné a Pán Bůh nás vyzývá, abychom nad Božím slovem přemýšleli, rozjímali, a to dnem i nocí. Nicméně to Boží slovo má být měřítkem, má zůstat prostě takové, jaké je, než je budeme přepracovávat nebo překrucovat. Kdo čte Bibli a oprostí se od svých vlastních vývodů, pevně věřím tomu, že v té Bibli najde odpověď na své hledání Boha, na svoji touhu po poznání té jeho spravedlnosti a taky, že tam najde únik ze hříchu a z trestu za hřích. V dalším textu druhého listu Petrova se, přátelé, setkáváme s tím, co na víru, nebo chcete-li na důvěru Pánu Ježíši a Božímu slovu navazuje. Tedy setkáváme se s tím, co má na té víře stát, co na té víře máme dále budovat. V prvním listu nám apoštol Petr dost podrobně vykreslil úhelný kámen, ten rohový, ten velice významný kámen, který držel budovu pohromadě, jímž je Spasitel Pán Ježíš Kristus. A Petr nám ukázal, že my máme být těmi dalšími živými kameny, které stojí na něm a vytvářejí tak ten úžasný chrám k Boží slávě. V tomto našem textu druhé epištoly je teď vyjmenováno 7 velkých hodnot, řekl bych, které máme vědomně k víře připojovat, jakoby 7 stupňů, po nichž máme postupovat vzhůru při následování Pána Ježíše. Tím předchozím povídáním o liberální teologii, nebo spíš především o nezbytnosti přijmout spasení v Pánu Ježíši, v jeho oběti za hřích, tím jsem spolu s naším McGee chtěl zdůraznit, že základem našeho života s Pánem Bohem a pro Pána Boha musí být Pán Ježíš Kristus. Důvěra jemu. Kterákoliv z těch hodnot, o nichž teď budeme hovořit, sama o sobě může mít jakousi lidskou cenu, může mít jakousi úctu, ale před Boží tváří sama o sobě není ničím. Pro naši záchranu z hříchu a řekněme z trestu za hřích, proto abychom se líbili svatému Bohu, tyto krásné hodnoty prostě nejsou dostatečné. Nicméně, na to, že jsme přijali Pána Ježíše a odpuštění v něm, tyto hodnoty mají navazovat. Máme je stavět na tom odpuštění. Apoštol Petr v návaznosti na předchozí text o nové božské přirozenosti a o tom, že jsme unikli ze záhuby světa, dále píše tyto pokyny. Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Tolik citát z druhého listu Petrova, verše 5 až 7 v první kapitole. Když se nějakým rodičům narodí dítě, po kterém toužili, na které čekali, mají z toho velikou radost. Ale sama skutečnost, že se dítě narodilo, není dostatečným zdrojem radosti pro ty rodiče na celý život. Skutečnost narození je vlastně jakýsi okamžik nebo velmi krátké období trvající několik, řekněme, desítek minut nebo v těžším případě několik hodin. Nicméně je to začátek. Kdyby ovšem dítě zůstalo v postýlce týmž dítětem i po roce, po dvou, po pěti, kdyby tedy nerostlo, proměnila by se velmi brzy radost rodičů ve smutek, dokonce možná v zoufalství. Je to tragické a možná si nejeden z takových rodičů v duchu říká, že by snad bylo bývalo lepší, kdyby se jim to dítě vůbec nebylo narodilo. Zrození nového života je v každém případě úžasný boží zázrak. Ale když za narozením nenásleduje zdravý růst, je to v podstatě tragické. A tak podobně to platí, přátelé, i v tom duchovním slova smyslu. Když se člověk skrze přijetí Pána Ježíše Krista stane Božím dítětem, když se narodí znovu, když přijme odpuštění hříchů, je to skvělá skutečnost, nad kterou se radují nejen ostatní Boží děti okolo, které se o tom dozvědí, ale radují se i andělé v nebi. Moc rád se setkávám s novými lidmi, kteří přednedávnem Pána Ježíše přijali, kteří se, jak říkáme, obrátili. Přednedávnem se stali Božími dětmi. Je to pro mě vždycky takové pohlazení, je to utvrzení vědomí, že Pán Bůh žije, že jeho milost ještě trvá, že je mocný. Ale někdy dost zápasím se svými pocity, když vidím lidi, kteří se obrátili před 10-20 lety a přitom jsou v podstatě stejní, jako byli tehdy, co prožili znovuzrození. A jsou vůbec stejní? Tehdy byli aspoň radostnými křesťany a dnes povětšině ani to. Přátelé, Pán Bůh připravil úplně všechno potřebné k tomu, abychom se mohli znovu narodit, abychom se mohli v Pánu Ježíši stát Božími dětmi. Ale chci vás taky ujistit, že Pán Bůh právě tak připravil úplně všechno potřebné k tomu, abychom jako jeho děti mohli taky duchovně zdravě růst a zrát. A jeho program růstu je pro celý náš život, nejenom pro první rok po obrácení, řekněme. Na té Boží straně je pro náš růst všechno připraveno. Jak vidíme v těch naposledy přečtených verších, nemalý podíl odpovědnosti za duchovní růst je ovšem taky na každém z nás. Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili. A teď následují ty zvláštní duchovní veličiny, které současně promění i vnější projevy Božího dítěte. Vynaložte všechnu snahu. Co je to? Co to znamená? Jednou nebo v lepším případě dvakrát za týden přijít do kostela nebo do shromáždění na nějakou pobožnost? Znamená to aspoň jednou za den se pomodlit a třeba si přečíst nějaký kousek z Bible? Návštěvu zdravého společenství věřících nelze než vřele doporučit. Křesťana bez modlitby si snad ani neumíme představit. Modlitba by měla být srovnatelná s naším dýcháním. A vztah k Božímu slovu? O tom tady povídáme stále znovu, že prostě Boží slovo má být základem naší víry. Když je tu ale řečeno, že máme vynaložit všechnu snahu, pak si pod tím musíme představit víc než jen splnění nějakých minimálních kritérií, minimálních požadavků. Všechna snaha, to je kus naší osobnosti, to je vědomý osobní přístup, to je zápas, to je vlastní iniciativa, to je touha. Tak si vzpomínám na jednoho bratra, který sice celkem pravidelně chodil do shromáždění, ale jeho myšlenky chodily všude možně jinde. On měl dlouholetou velkou touhu dostat se na práci někam do zahraničí. Když se tento náš bratr objevil v blízkosti nějakého hosta, někoho, kdo by snad mohl něco vědět o zahraniční práci, i hned svou chabou znalostí cizího jazyka zkoušel navázat kontakt. Pak se mu konečně naskytla reálná šance. Od toho okamžiku s ním prakticky nebyla řeč o ničem jiném, než o jeho cestě. A představte si, on začal studovat jazyk, začal se obklopovat odbornou literaturou v tom, kde měl pracovat, začal si připravovat samozřejmě doklady, horlivě korespondoval, zjišťoval nové a nové adresy. Jinak řečeno, vynaložil všechnu snahu na to, aby při své cestě uspěl. Když jsem ho tak zpovzdálý tiše pozoroval, přál jsem si, aby se po návratu ze svých cest stal stejně horlivým pro Pána Ježíše. Žel, nestalo se tak. A tak prosím, nechť není nejmenších pochyb o tom, že víra, tedy důvěra v to, co udělal Pán Ježíš, je základem křesťanství. Víra, která povede ke změně života, jak k proměně nitra, k proměně duchovního života, tak v důsledku toho také k proměně vnějšího chování, jednání s lidmi a tak podobně. Nechť prosím není nejmenších pochyb o tom, že víra je velikým přínosem nejen pro samotného člověka, který uvěřil, ale současně s tím i pro jeho okolí. A v následujícím pořadu, přátelé, probereme ty jednotlivé charakteristiky nebo jednotlivé stupně, které nám tu apoštol Petr předkládá, abychom po nich s veškerým úsilím šplhali. Moc si přejeme, aby to byla nejenom slova, ale aby se tyto věci v našich životech, tedy v životech všech následovníků Pána Ježíše, staly zřetelně rozeznatelnou skutečností ke slávě Pánu Ježíši, ale taky k dobrému svědectví těm, kteří jsou kolem nás a ještě o Pánu Ježíši neslyšeli anebo se pro něho ještě nerozhodli. Možná právě proto, že jsme ke své víře nepřidávali ty další věci. Bůh vám žehnej, přátelé.